Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 18-də olan xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Bakıda uşaq satmaqda ittiham olunan həkimlərin məhkəməsi başlayıb. Tərtərin altı kəndini bürümüş çərtkənin qarşısını almaq mümkün olmur. Rusiya gələnin Ukraynaya satacağı qazın qiymətini iki dəfəyə qədər qaldırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bakıda uşaq satmaqda ittiham olunan iki həkimin məhkəməsi başlayıb. Aynis Press-in məlumatına görə bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə başlanan prosesdə Bakıda uşaq evlərindən birinin iki həkimi ittiham olunur. Onlar müəyyən məbləğdə pul alaraq oradakı uşaqlardan birini satmaqda günahlı bilinirlər. Məhkəmə qapalı keçirilir, hələlik ittiham olunanların müdafiəçilərinin bu barədə fikirlərini almaq mümkün olmayıb. Tərtər rayonunun 6 kəndi artıq bir aydan çoxdur ki, çərtkə hücumuna məruz qalıb. Rayon icra hakimiyyətində baş aqronom Natiq Müsayev deyir ki, kənd təsərrüfatına xeyli ziyan dəyib, əsasən də pambıq və taxıl sahələrinə. Taxıl biçildiyindən ziyanı daha çox pambıq sahələri çəkib.
Erməni mövqələrinə yaxınlaşmaq odun bazarı qeyri-mümkündür. O həm çərtkələr, onlar üçün bir şərait olduğuna görə orada artıb, məsələn, gəlir əkin sahələrinə. Ancaq növbəti il üçün çox qorxu gözlənilir. Onlar küpə şəklində yumurta qoyur. Hər küpədə 35-50 ədəd yumurta olur. Təsəvvür edin ki, məsələn, bir çərtkə orta hesabına 100 dənə yumurta götürəndə növbəti il üçün görünə qədər yəni, ziyan vericinin artması deməkdir.
Natiq Musayevin bildirdiyinə görə Azərbaycan tərəfdən bu çərtkələrlə tək başına mübarizə aparmaq mümkün olmur. Çünki Azərbaycan dərmanlardan istifadə etsə də erməni tərəfi dərmanlardan istifadə etmir. Odur ki, indi iş yalnız çərtkələrin təbii yolla aradan qalxmasını gözləməyə qalır. Aqronomun dediyinə görə, ay yarım ömrü olan çərtkələrin rayonda qırılıb qurtarmasını hələ daha 2 həftə gözləmək lazım gələcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom Ukraynaya satdığı qazın qiymətini hər 1000 kubmetr üçün 179 dollardan 400 dollara qaldırır. Gazpromun rəhbəri Aleksey Miller yulun 21-də jurnalistlərə bildirib ki, onlar 2009-cu il üçün qazı Ukraynaya yeni qiymətlə təklif eləyəcəklər. Onun bildirdiyinə görə bu qiymət onların Orta Asiyanın qaz istehsalçılarıyla danışıqlarından sonra formalaşıb. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice bildirir ki, əgər İran özünün nüvə planlarını cilovlamaq barədə verilmiş möhlətə etinasız yanaşarsa, daha çox sanksiyalarından üzüləşəcək. Rice qeyd edir ki, İran bu məsələdə ləngitmə taktikasından istifadə edir. Ona görə də 2 həftə ərzində uranın zənginləşdirilməsi planlarını dayandırması barədə ciddi cavab verməlidir. Ötən şənbə günü Cenevrədə Amerika nümayəndəsi də daxil olmaqla, Avropa Birliyi ölkələri, Rusiya və Çin nümayəndələri ilə birlikdə İranın nüvə proqramları müzakirə olunmuşdu. Müzakirələrdən sonra Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana bildirdi ki, onlar 2 həftə sonra İranın nüvə məsələləri üzrə nümayəndəsi Said Cəlali ilə yenidən görüşmək qərarına gəliblər. Şənbə günü isə yalnız problemin ümumi konturları müzakirə olunub. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown da iyulun 21-də İsrail parlamentindəki çıxışında İran prezidentini İsrailə qarşı xof yaratmaqda ittiham eləyib. O həmçinin xəbərdarlığı eləyib ki, İran nüvə planlarından əl çəkmək barədə beynəlxalq güclərin çağırışlarını qəbul etməsə, yeni sanksiyalarla üzləşə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqan rəsmiləri bildiriblər ki, bir neçə gün əvvəl oğurlanmış iki türk mühəndis azad olunub. Rəsmilərin dediyinə görə, girovlar pul ödəndikdən sonra geri qaytarılıblar. Amma bu pulu kimin və nə qədər ödədiyi barədə bir məlumat verilmir. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Növbəti xəbər buraxılışımız axşam Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Görürsən 1875-ci ilin 22 iyununda Bakıda hava necəymiş? Bəs insanlar, qəzet oxumaq istəyən bir kimsənə varmışmı? Pul yox, çapçı yoldaşı yox, kitabxana yox, hürufat yox, əmələ yox. Bir iki yüzdən artıq oxuyan da olmayacaq. Dövlət tərəfindən izin almaq da bir böyük bəladır söyləyən Həsən bəy Zərdabi bu işi necə bacardı? Çağdaş Azərbaycan mətbuatı Həsən bəyin bu fədakarlığına layiqdirmi? Azərbaycan mediası 133-cü yaşını necə qarşılayır? Nəyə sevinmək, nəyə kədərlənmək olar? Medianın hansı problemləri daha aktualdır? Cəmiyyət Azərbaycan mediasına nə dərəcədə inanır? İyulun 22-sində Milli Mətbuat günündə Can Bakının qonaqları tanınmış jurnalistlər İlhamiyyə Rızayeva, Mahal İsmailoğlu və 525-ci qəzetin baş redaktoru Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvü Rəşad Məcid olacaq. Siz də bizə qoşulun. Azərbaycan mediasının 133-cü ad günündə jurnalistlərə nə arzulardınız? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj növbəmiz 050-734-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda deyirsiniz. Şişdən sonra proqramı ikinci saatına başladı. Əvvəlki saatda, saat sonuna xəbərlərdən əvvəl biz Amerika Dövlət Katibi Yardımcısı müavini Matthew Braz ilə müsahibəyə qulaq astıq. O, Türkiyə-Ermənistan danışıqları ilə bağlı Birləşmiş Ştatların mövqeyini açıqlayırdı və ondan əvvəl isə Azadlıq Siyasi Blokunun həm təsisçisi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli studiyamızda idi. Bildiyiniz kimi Azadlıq Siyasi Bloku artıq rəsmən bəyan etdi, boykot seçkiləri boykot edəcəyi barədə və bu məsələ ətrafında biz efirdə tartışırdıq, yəni söhbət eləyirdik və müxtəlif mövqelər də burada öz əksini tapırdı. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da öz fikrini bildirdi. Politoloq, yəni Azərbaycan Partiyasının üzvü və millət vəkili Mübariz Qurbanlı da müəyyən fikirləri söylədi. Bununla bağlı olaraq bir sorğu keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytındakı seçkilərin boykot çağırışına qoşulursunuzmu sualı. Bu suala cavab verənlərin yarısı deyir ki, xeyr, iştirak edəcəm seçkilərdə. 50, digər faiz, 50 yarısı isə 50 faizi qeyd edir ki, ümumiyyətlə maraqlanmır bu məsələ ilə. Heç kim əllik hələ qət etməmişəm cavab versiyasını və yaxud da bəli, boykot edəcəm cavab versiyalarını seçməyib. Seçkilərin boykot çağırışına qoşulursunuzmu sualına siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən soru hissəsində cavab verə bilərsiniz. Forum hissəsində isə sual belədir. Tarixin hansı dərslərini Azərbaycana vacib bilirsiniz? Azərbaycan yaxın keçmişindən necə dərs alır? Hansı uğurlar unudulur? Hansı səhvlər təkrarlanır? Bu, kifayət qədər qlobal suallara siz forum hissəsində daxil olub cavab verə bilərsiniz. Amma biz bir müsahibə şəklində bu barədə tarixçi professor Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Birliyinin rəhbəri Eldar İsmayılla söhbət edəcəyik. Eldar mənim xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi.
Xoş gəlmiş olsun.
Eldar bəy, hər halda ümumi sualları eşitdiniz ki, tarixi hansı dərslərini Azərbaycana vacib bilirsiniz? Azərbaycan yaxın keçmişindən necə dərs alır? Hansı uğurlar unudulur? Hansı səhvlər təkrarlanır? Bu suallara İndi bir-bir gəlin cavab verək.
Hörmət doktor, mənə elə gəl ki, sual o qədər qeyri-müəyyəndi ki, ona cavab vermək də çox çətindir. Mənə elə gəlir ki, sualları daha konkret. Amma mən sizə bir şey hatırlamaq istəyirəm. Onu dəfələrlə deyiblər ki, tarixin ibrət dərsləri ondan ibarətdir ki, insanlar ondan heç bir də ibrət dərsini götürmürlər. Bu da ki, aksiomadır.
Bu, yəni bu verilən ümumi qlobal suallara ümumi qlobal cavab. Yaxşı, indi xırdalasaq məsələni, yəni əhəmiyyətli məqamlar barədə danışsaq. Azərbaycan tarixinin hansı uğurlu anları var ki, o unudulur bugün 21-ci əsrdə və hansı səhvlər baş verib ki, bugün təkrarlanır Azərbaycan tarixi.
Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, uğurlu anlar bu çox belə bir mücərrət bir anlayışdır. Amma hər halda Stefan Zweig'in məşhur Avstriya deməli yazıçısının belə bir silsilə ilə deməli esseləri var. O da ümumi adla gedib deməli bəşəriyyətin deməli ulduzlu məqamları. Zvezdnyi chasti chelovechestva. Bu adnan gedib, burada çox maraqlı bir fikirlər söylənilib. Orada bir problem var. Problem var ki, təsadüf və zəruriyyət. Əsas onun başlıq altında da vermək olar. Hansı anlarda o təsadüf kimi insanların, yəni bəşəriyyətin deməli o inkişafına bir düzəliş eləyib, yaxud da onun başqa istiqamətdə yönəldib, yaxud da indi bunu bir böküb bir təkan kimi təkan verib və s. Bu həqiqətən belədir. Azərbaycan xalqının formalaşmasında, inkişafında bir neçə deməli dönüş nöqtəsi olub, sözsüz ki. Mənə elə gəlir ki, ən deməli uğurlu an 1918-ci ildir. Niyə? Azərbaycan Respublikasının elan edilməsi, imminə bu formada elan edilməsi. Ona görə ondan sonra da Rəsulzadə yazırdı ki, bu etnografik xarakter daşıyan anlayışdan biz artıq milli anlayışa gəlib çıxmışıq. Bunu deyib. Yəni bunun həm adı da uğurlu olub və görsüz davamlı olub. Bugün də yaşayır. Bu əlbəttə ki parlaq səhifədir. Onun elan olunması və həm də bu formada elan olunması. Bu çox parlaq bir məqamdır. Və əslində bu xalqın tarixində yeni bir mərhələni açdı. Bunu bir mənalı biz bilməliyik. Və əlbəttə ki son 100 ildə İkinci bir böyük bir hadisə əlbəttə ki Azərbaycanın istiqlal deməli müstəqil dövlət kimi elan edilməsidir. Yəni mən 1991-ci il. Söhbət ondan getmir ki hansı şəraitdə necə olub, səbəb verici deməli təkanlar və s. Söhbət ondan gedir ki bu artıq baş verdi. Və görürsünüz o da davamlı oldu. Artıq 17 il. O deməkdir ki, bu davamlıdır. 17 il. Davamlıdır hadisədir və perspektivi də görsənir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqının tarixində deməli 20-ci əsrdə iki belə böyük hadisə verib. Onlarla müqayisədə qalanlar ikinci dərəcəli hadisələr kimi qəbul etmək olar.
Bəs bu anlar, indi siz əgər qeyd edirsinizsə və ümumiyyətlə bu barədə Azərbaycanın müntəzəm olaraq danışırlar, deməli bu uğurlu anlar unudulmur. Amma tarixi səhvlər nədən ibarət idi Azərbaycanda? Hansılar ki təkrarlanır? Hər halda aid məsələ ki, bu bəlkə sizə bir təxribatçı sual kimi görünə bilər.
Bir sözə məşhur bir kəlam var da, deyir ki, tarix deyir, o Rusiya tarixinə aiddir. Əlbəttə, tarix deyir, Nevski prospekt kimi hamar ola bilməz. Həqiqətən belədir. Tarixin deməli uğurlu anlar olur, uğursuz anlar olur, səhvlər olur. Bilirsiniz, səhvlər deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Amma bu axı fəlsəfəni də biz keçmişik. Düzdür, Marksist fəlsəfəni keçmişik, amma o da ki, çox uğurlu bir fəlsəfə idi. Orada bir şey var. Təsadüf zəruriyyəti nəksidir. O da belədir. Yəni ki, belə, əgər nəsə baş verirsə, geyirdən götürədir, deyirdi ki, nəsə baş verirsə, deməni o zəludur. O təsadüfü ola bilməz. Yəni, təsadüf da hərdən bir müəyyən qədər deməli, düzəlişlər eləyir tarixə, amma hər halda onun da çox böyük əhəmiyyəti var. Böyük əhəmiyyəti var. Mən elə güman eləmirəm ki, hansısa səhvlər buraxılıbsa, onlar təsadüfü olub. Deməli, onlar olmalıdırlar. Yaxud da olublar. Konkret siyasətçilər sonraki devirdə onların deməli sələflərini, sələflərini adətən çox güclü tənqid edirlər. Bu ümumiyyətlə Rusiyanın tarixinə xas olan bir şeydir. Biz də uzun müddət Rusiyanın tərkibində olmuşuq. Bu bizə də sığıyıb. Biz də hərdən keçmişə baxanda bir top atırıq ona. Amma keçmişə deyir, hətta güllə deməli silah, deməli tüfəngdən də güllə atsan, o keçmiş sənə topla cavab verə bilər. Bu təbiətən belədir və mənə elə gəlir ki, biz keçmişə baxanda biz balaca ehtiyatlı olmalıyıq.
Çox diplomatik cavabı idi. Konkret heç bir məsələləri deməmək şərtilə. Elçin Rüstəmli Bakıdan yazır. İndi mən konkret məsələləri keçim, nə dinləyicilər nə düşünürlər.
Bəli.
Elçin Rüstəmli yazır ki, səhvlər bundan ibarətdir ki, Suharto'nun, Səddam Hüseynin, Çavuşesku'nun, Türkmenbaşının aqibətlərindən ibrət götürməlidirlər. Amma götürmürlər. Bunu Elçin Rüstəmli yazır. Buyurun. Nə deyirsiniz bu məsələyə?
Valla, mən sizə deyim, əlbəttə çox qəti bir fikirdir. Amma Suharto'nun aqibəti o qədər də pis olmayıb. Bu cavan oğlan yaddan çıxardı ki, Suharto hansı şəraitdə hakimiyyətə gəldi. Bu 65-ci ildə olub. Misal üçün, və 30 ya 40 ilə yaxın bu hakimiyyətdə olub. Hakimiyyətdə olub. Və o hakimiyyət çox davamlı və mən deyərdim ki, belə möhkəm olub. Möhkəm olub. Əlbəttə ki, bu qədər insan bu qədər hakimiyyətdə olmamalıdır. Və onun ağır nəticələrini biz göz qabağında gördük. Səddam Hüseyn də o da elə. Əlbəttə ki, həmin o saladığınız insanlar gərək vaxtında hakimiyyətdən gedəydilər. Çünki deyir, mütləq hakimiyyəti insanı pozur, yəni körüyür. Yox, hakimiyyət insanı pozur, amma mütləq hakimiyyət mütləq halında insanı pozur. Yəni, bu qədər hakimiyyətdə qalmasının heç bir mənası yox. Mən sizə bir misal gətirim, bir dəfəli. Əlbəttə ki, diktator rejimi, misal üçün, İndoneziyada, İraqda, yaxud başqa bir dövlətdə təsadüfi deyil. Bu qəbul olunur cəmiyyət tərəfindən. Əgər o cəmiyyət tərəfindən qəbul olunursa, o təsadüfi xarakter daşıya bilməz. Amma sizə bir misal gətirir Fransa tarixindən. Fransa tarixindən hansısa Ludovik, yadında deyil, 14-cü, 15-ci Ludovik. Ludovik 17-ci əsrdə bu hakimiyyətdə olub. 17-ci əsrdə bu hakimiyyətə gəlib. İlk dəfə o 15 yaşında hakimiyyətdə olarkən bu xəstəliyə duçar olub. Çox. Bütün Fransa xalqı təkülüb kilsələrə və duya oxuyub ki, bu xilas olunsun. Bu xilas olundu. Və bundan sonra 73 il hakimiyyətdə olub. 73 il. Və 18-ci əsrin əvvəlində bu öləndə, o oğlanlarından da çox yaşayıb, nevələrindən də çox yaşadı. Və 18-ci əvvəlində bu vəfat edəndə Fransada, Parijin özündə 3 nəfər adam tapılmayıb ki, ona dua oxusun. Tapılmadı. Bir sözlə ona ne demək olar? Oxşan deyim, nadayıl.
Çox maraqlı yanaşmalı məsələ. David dinləyici düzdə ADP imzası ilə güman ki, bu siyasi mənsubiyyətini bildirir. Öz fikrində yazır ki, biz nədənsə dərs almırıq ki, almırıq. Xalq bu hakimiyyəti güya neçə ildir seçir, dırnaq arası yazıb. Bu ildə yenə seçəcək, o da dırnaq arası yazılıb. Yenə dərs almalı idi və yenə də almır. Bax, belə bir fikir.
Dərs almalı idi.
Bəli, dərs almalı.
Nədən dərs almalı idi? Əgər Suharto'nun aqibətindən, onda bu hakimiyyət hələ çox yaşamalıdır. Bunu biz başa düşməliyik. Söhbət ondan yetmir. Konkret sual konkret olmalıdır. Əgər bu cavan oğlan nədənsə narazıdır, o narazılığı da daha dürüst formada ifadə etməli idi. Mən bunu görmürəm. Mən ona çalışardım ki, hər dəfə fikri dəqiq və dürüst formada bildirməlidir. Əgər bildirə bilmirsə, o başqa məsələ. Amma çalışmalıdır hər halda. Mənə elə gəlir ki, mən də elə güman edirəm bir çox məsələlərdə, tarixin dərslərindən bizim hakimiyyət, mən də görürsüm, konkret danışıram. Mən ibrət dərsini götürməlidir. Çünki keçmişdə də, lap keçmişdə də Biz çoxlu səhvlər buraxmışıq. Biz hələ güman eləyirik. Amma mən gərək qayıdıram bu məsələ. O səhvlər təsadüfi deyildi. Bu səhvlər hardasa buraxılmalı idi. Və biz səhv deyəndə, bilirsiniz, mən dəfələrlə kitablarımda da yazmışam, məqalələrimdə də yazmışam. Deyirəm ki, biz tarixə qiymət verərkən, yaxın müasirlərə qiymət verərkən, xüsusilə müasirlərə, biz vəkil qismində çıxış etməməliyik, yaxud prokuror qismində çıxış etməməliyik. Bizim ona haqqımız yoxdur. Əgər biz siyasətçi deyirik, və misal üçün siyasətçi deyirəm. Əlbəttə ki, mən də bir insan kimi, vətəndaş kimi nədənsə narazıyam, nədənsə razıyam ümumiyyətlə. Amma hər halda tarix onu göstərir ki, radikallıq elə bir üstün cəhətdir. Mənə elə gəlir ki, biz... Əlbəttə ki, biraz fikirləşməliyik, sonra qərar çıxartmalıyıq. Əlbəttə, mən heç kəsi ideallaşdırmaq fikrində deyirəm, amma əgər hakimiyyət, o hakimiyyətdən söhbət gedirsə, o mütləq əgər ona qiymət verirsənsə, mütləq alternativin kim olduğunu bildirməlisən. Bu müqayisədə sən hansısa nəticəyə gələ bilərsən. Amma abstrakt şəkilində demək ki, bunu mən bəyənmirəm, bunu bəyənirəm. Bu axı bizi hara aparır, heç nə. Konkret fikir söylənməlidir. Və bu rəqabətdir. Əgər konkret rəqib o rəqabəti apara bilirsə, o başqa məsələ. Mənə elə gəlir ki, bu cavan oğlan əlbəttə əsası var. Narazı olmağa. Bu müqayisə üçün primettir. Mən bunu biliyorum. Amma konkret olmalı sual, yoxsa mən onu istəmiyorum. Mən gözümü açandan bilirəm ki, ara söhbətlərdə həmişə hakimiyyətdən qirilənimlər. Uşaqlıqdan mən bunu eşitmişəm, ətrafdakilardan eşitmişəm və s. Həmişə elə olur və belə də olmalıdır. Başqa cür ola bilməz. O, başqa cür inkişaf olmaz.
Bu da zərurətdir. Eldar İsmailov tarixçi professor studiyamızdadır. Mövzumuz sonundan ibarətdir ki, tarixin hansı dərsləri Azərbaycana vacib bilinməlidir. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-7741 və mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Xaricdən isə əvvəlcə aid məsələ ki, Azərbaycan kodunu yığmaq lazımdır və sonra mobil operatorun kodunu. Burada bu məsələdə 50-dir kod, Azərbaycanında isə üstəgəl işarəsi 994. Almaniyadan indi bizi internet vasitəsilə dinləyən Seymur, 33 yaşında, bunu konkret qeyd etmək olar ki, cavandır.
Həzrət İsa'nın yaşında.
Bəli. Yazır, Azərbaycan tarixində kifayə qədər dərs ala biləcəyimiz tarixi hadisələr var. Ən önəmlisi isə torpaqlarımızın və xalqımızın dəfərlərlə zəbt olunması, parçalanması və bölünməsidir. Bunu Seymur yazır Almaniyada. Buyurun. Yəni, bu dərsdirmi? Bu səhvdirmi? Çünki bir çoxlarında bu təəssürat yazır ki, Azərbaycan, yəni loru ifadəsindən də...
Bu uğursuzluqdur, onu aradan götürmək lazımdır. Sözsüz, onu aradan götürmək üçün mübarizə lazımdır, səfərbərlik lazımdır, böyük işlər görmək lazımdır və nə qədər tez olsa o qədər də yaxşıdır. Əlbəttə, nə sizi, nə məni indiki o temp razı sala bilməz. Biz elə güman eləyir ki, bu geç tez bu məsələ həll olunmalıdır, amma əlbəttə ki, daha çox səy göstərmək lazımdır və nəticədə deməli bu zəbt olunmuş torpaqların qaytarılmasını məsələsi həll eləmək lazımdır. Amma çox mürəkkəb problemdir. Azərbaycan tarixi bütün tarix üzrə elə bu bölünmə və s. Mən bununla razı deyirəm. Yəni, tarixi yaxşı bilmək lazımdır. Necə olur bu hadisələr? İndi bəzən demagogiya xətrinə, bəzən misal üçün, ümumiyyətlə tarixi bir balaca başqa cür belə ifadə etmək lazımdır. Belə düzgün ifadə etmək lazımdır ki. Yəni, mən başa düşürəm ki, bu söhbət ondan gedir ki, 1813-cü ildə Gürcüstan müqaviləsi bu olub. Ondan sonra Ermənistanda Azərbaycan torpağı Ermənistan tərəfindən hələ Sovet dövründə indi bir müəyyən şeylər zəbt etməli olması və s. Bilirsiniz, amma o vaxtın gözü ilə baxmaq lazımdır və ona biraz başqa cür qiymət lazımdır. Bilirsiniz, biz çox məsələlərdə kiminsə tarixindən deməli paralel aparırıq və hardasa o səbkidə də deməli bu hadisələrə qiymət veririk. Mənə elə gəlir ki, o cür yanaşma düzgündür. Bizim tariximiz öz tariximizdir, onun bir xüsusiyyətləri var, bəlkə heç bir tarixdən müqayisə edilməz tarixdir. Biz şərq tarixinin ayrılmaz bir hissəsiyik. Şərqin də öz tarixi var, öz xüsusiyyətləri var və öz problemləri var. Ona görə bu cür yanaşma hərdən bizi ruhdan salır. Ruhdan salır. Mən bir dəfə bir tarixçi yazmışdı ki, Azərbaycan tarix öz tarixi boyu həmişə kiminsə işğal altında yaşayıb. Və herhaldəsə hesablayıb 900 mindir. Bu elədir. Azərbaycan bu qədər işğal altında olmayıb. Azərbaycan yaşadığı devletlerin deməli Azərbaycanlılar mən nəzərdə tuturam da, onlar bərabər hüquqlu bir insanlar olub. Çünki bu hamısı müsəlman devletleri idi və müsəlman devletlerin tərkibində onlar birinci dərəcəli vətən. O başqa məsələ ki, orada o insan haqları nə dərəcədə qorunur da, o başqa məsələ. Amma sözsüz ki, misal üçün, bizim qonşularımız ermənilər haradasa qilə eləyə bilərlər. Çünki həqiqətən müsəlman devletinin tərkibində xristiyanlar haradasa ikinci dərəcəli insanlar olub. Misal üçün, onlar torpaq sahibliyi ola bilməzdi. Açıq danışaq, cizyəni verirdilər və s. Bunu etiraf edəkdir, amma Azərbaycanlılar axı bu vəziyyətdə olmayıblar. Bir insafla danışmaq lazımdır.
Sovet İttifaqı tərkibində. Çünki burada iki məqam var. Bu barədə də səhifəmizdə siz hazırda indi bir araşdırma yazı, deyəsən yazırsınız. Bu repressiyaların 70 illiyi, bu 2007-ci ildə 70 illiyi düz olub, 37-ci il məsələsi. Və bu il Sərdməsi yolun 20-sində 26 Bakı komissarının güllənməsinin 90 illiyidir, elə deyilmi? Yəni bunlar Azərbaycan tarixində, baxmayaraq ki, Sovet İttifaqı tərkibində məsələlər baş verir də və baş verib. Bu səhvdir, yoxsa nədir?
Nə səhvdir? Bu Bakı kommunasının yaranması, Bakı kommunası. Bu bir cəhd idi. Nəyin cəhdi? Bakı və Bakının ətrafının Azərbaycandan ayrılması. Yəni, qlobal şəkildə baxırıq bu hadisənin əhmiyyəti budur. Bu, Azərbaycanın ayrılması və ümumiyyətlə Rusiya birləşməsi. Onun səbəbi nədir? Səbəbi neftdir. Neftə yer durmaq istəyən çox idi. İlk növbədə o vaxtki Rusiya. Çünki Rusiya neftsiz yaşaya bilməzdi. Bu təbiidir. Bu formada eləmək istədilər. Bakı Sovetini yaratdılar. Yəni, Bakı Xalq Komissarı Şurası yaradıldı. Və onu belə eləmək istədilər. Yəni, mahiyyəti bundan ibarətdir. Amma baş tutmadı. Yaranmış situasiya imkan vermədi ki, bu baş tutsun. Əks halda bu baş tutacaqdır. Və ümumiyyətlə o genosid ki biz deyirik də, Azərbaycan xalqına, müsəlman əhalisinə qarşı, ümumiyyətlə biz açıq danışmalıyıq ki, bu müsəlman əhalisinə qarşı olan genosid idi. Burada elə bir əhəmiyyət verilmirdi bu. Türk deyir, biz bəzən deyirik də, amma ləzgilər də, talışlar da və s. milli hazırlıqlar çox böyük ziyanlar çəkiblər orada. Hı-hı. Yəni, bunu demişəm. Yəni, müsəlman əhli burada çox böyük qurbanlar verdi. Bu belədir. Bunu biz açıq deməliyik. Barışıq deməliyik. Amma cəhd tutmadı. Baş tutmadı. Bax, həmin zat cəhd. Və ona görə ki, ona görə də bir səbəbləri var. Onda başqa forma alındı. Respublika forması. Böyük bir mübahisələr səbəb oldu o vaxtı. Azərbaycanda misal üçün yerli komünist partiya yaransın, yaranmasın. Eyni zamanda Ermənistanda yaransın, yaranmasın və s. Mən misal üçün, məndə arxivdə çox maraqlı bir material tapmışam, 19-cu ilin materialıdır. Anastas Mikoyan məşhur erməni, o vaxtı misal üçün, Qazaq Afazitə, bolşeviklərə, komunistlərə qarşı çıxdı ki, bu yerli komunist partiyaların yaratmaq olmaz, bu ziyanlı bir addımdır. Amma bunun mənası var axı, bunun əsasında, burada Azərbaycan Respublikası yarandı. Söhbət partiyadan başladı və Respublika ilə qutardı. Ümumiyyətlə, həlbəttə ki, sonraki o formal xarakter daşıyırdı. Amma formal da olsa bu Respublika halını aldı, devlətçilik halını aldı. Və bu müsbət hal idi. Yəni, buna biz yaxşı yanaşmalıyıq. Yəni ki, düzgün qiymət verməliyik. Bu bir. O ki, qaldı Sovet tarixına. Bilirsiniz, Sovet tarixinin müsbət cəhətləri az deyil. Əgər siz güman edirsiniz ki, ümumiyyətlə bu bir bir
ləkədir.
Yox, mən ondan heç razı deyiləm. Siz də razı deyilsiniz. Hamı razı deyil. Bu böyük bir sıçrayış idi. Bu sıçrayışı biz qəbul etməliyik ki, bu belə olub. Əlbəttə ki, onun dəhşətli anları da olub. Misal üçün 20-ci, 30-cu illəri xüsusilə. Bilirsiniz, bu vahid devlet çerçevesinde siyaset aparılırdı. Genosid bu devlet siyasetiydi. Ve bunun adı var. Devlet terörizmi. Devlet terörizmiydi. 20-ci, 30-cu ilde şuurlu şekilde bu tedbik olunurdu. Ve ümumiyyətlə burada biz neye tercümlenirik? Bolşeviklerin hakimiyyette oturuşması ancak o halda mümkün olurdu ki. Bunlar zora müraciət eləsinlər. Onlar da müraciət elədilər və hakimiyyətini də saxladılar. Biz bəzən deyirik, yox, buna heç ehtiyac yox idi. Xuşov və s. sonradan da deyir, elə deyir. Mən ki, bu materialı işləyirəm, o hakimiyyətdən narazı qüvvələr ölkədə artıq dərəcədə çox idi. Və o hakimiyyəti saxlamaq üçün zor əl atmalıydılar. Və hətta ki, terror bunun bir vasitəsi idi. Bu vaxtıyla biz deyelim, bu devlet terörizmi biz elə danışırıq, ondan bundan sonra. Bu Sovet ölkəsində olub. O terror nəticəsində ancaq 2 ildə, 37-38-də ölkədə 2 milyon 500 adam həlak oldu. Hələ bu həbs olanları mən götürmürəm. Yəni bu belədir. Və tək 37-38-də olmayıb. Xalqlara qarşı genosid. İlk dəfə, misal üçün də, 39-cu ildə bunu heç kəs yada salmır. Uzaq şərqdən, misal üçün, bütün Koreyalıları sürgün edilər Otasiya. İlk attım, ilk genosid Koreyalılara qarşı oldu. Da Koreyalılar uzaq şərqdə kalmadı. İndi də yoxdur. Məsələ onları. Söhbət ondan gəlir. Sonra daha geniş şəkildə tədbiq elədilər və s. Və tək Azərbaycan xalqına döyürdü. Biz başa düşməliyik. Biz həmişə elə deyirik ki, biz, ancaq bizi qırdılar və s. Ümumiyyətlə, bu havanı bizim üçün biz dəbdəyik də. Bizi qırdılar, o bizlə az qırdılar. Xeyr. Bu ümum, əgər sən vahid devletin tərkibində və vahid bir siyasət aparılırsa, qoy o terörizm siyasəti idi. Həqiqətən terörizm siyasəti idi. Ona görə sən ona deməli, yəni burada bir təəccüblü bir şey yoxdur. Amma bu əlbəttə ki, faciəli anlardır.
İləmən, mən indiki proseslər barədə sizdən sözün açıq daha çox vətəndaş cəmiyyətinin bir üzvü kimi soruşmaq istəyirəm. Bu tarixi faktor ki, 26 Bakı komissarları o baş verdi, qeyd etdiniz ki, bu tarixdir, bu zərurət idi, bu başqa cür o vaxt ola bilməz idi və s.
Yəni
baş verdi. Amma indiki başlayan proseslərə biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, qiymət vermək, vəkillik və yaxud da prokurorluq etmək düzgün deyil. Bunu tarix vaxtıyla qiymət verəcək, vaxtı çatanda. Qalıqların köçürülməsi, 26 Bakı komissarının qalıqların köçürülməsi, bu prosesə münasibət.
Mən dəfələrlə, ümumiyyətlə, artıq bu son günlərdə mən buna cavab vermişəm, dəfələrlə. Mən sizə deyim ki, adasa artıq bu bezdirmə, bu çəba. Amma hər halda mən bunu deyəcəyim.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, artıq çoxdandır. 26-lar Bakı komissarı adına bağ yoxdur. Memorial yoxdur. Yox dərəcəsindədir. İndi biz bunu, düzdür, onun qalıqları mən belə adlandırardım. Nə üstündə yazılıb 26-lar komissarı, nə o məşərdəki yanmır, nə o fəhlərin də anlında elə şeylər sözcülad yazıblar. Bu artıq çoxdan öz mənasını itirib. Bu bizlər, doğrudan da bunu niyə yəsən? O ki, qaldı o komissarların özünə. Bak, bilirsiniz, komissarlar 18-ci ildə həlak oldular. Onların deməli onların cəsədləri də demək olmaz. Bilmirəm nəyin. 20-ci ildə tabuta qoyub gətirdilər bura. Və güya onları burada bastırdılar. Yəni, mən bilmirəm, o meyitdə 2 il ərzində o Orta Asiya səhralarında nə günə düşüb. Və nəyi gətiriblər ümumiyyətlə? Yəni, mənim çox böyük şübhəm var ki, orada 26-lara bastırılıb.
Buna artıq şübhə ilə yanaşırsınız.
Çox böyük şübhə ilə yanaşıram. Siz təsəvvür edin də, o Orta Asiya səhrasıdır, Ağcıqumaydı da, bu stansiya səhrası, qumlar, 45 dərəcə Türkmənistanın güneşi. İndi bu nə günə düşmüşdü? Söhbət ondan gedir. Və bu onu şübhəmlə uyanışırıb ki, kun konkret. Sonra 26 komissar çox şərti xarakter daşıyan anlayışdır. Hansı komissar var? Neçə komissar var idi? 6 nəfərdən artıq orada komissar yox idi. Bu indi kamerada, indi orada kamerada siyahıya düşən insanların adlarıdır. Bunların çoxu müxtəlif adamlardır. Siz bilirsiniz ki, onların içində misal üçün Tətəvos Amirov var, o da daşnaq idi. Baş kəsən idi, həqiqətən belədir. Bu təsadüfən ola düşüb. Yaxud da başqa partiyalı nümayəndələr var. Bəs partiyalar da var, bilirsiniz o deyə. Kamerada siyahıya düşüblər. İndi başlıqlara bu bir balaca simvol kimi, rəms kimi bu hadisəni təntənəli şəkildə bildirmək lazım idi. Hətta bilirsiniz Stalin bu haqda nə deyib? Amma indi ara söhbətində, amma xatirələrdə indi var da. Stalin deyib ki, onlar heç qəhrəman da deyirlər. Bu hakimiyyəti qoyub qaçan adamlardır. Amma deyir. Bunlar həlak olublar, qurban olublar, qurbanlıq veriblər, yəni bizim qurbanlarımızdır. Ona görə biz məcburuq bunları qeyd edək. Stalin deyib. Şepilov öz xatirələrində bunu deməli,
qeyd
edib. Bilirsiniz, burada bu bir məsələdir. İkinci məsələ, axı bir dəfə, mən bilməyəm nə ilə bağlı, bu qədər haykü düşüb. Biz yaddan çıxartmışıq, orada ikinci abidə var idi, Mirkulovun. Mirkulovun abidəsi çox məşğul idi. Mən həmişə deyirəm ki, mən orada postament da var idi bunun qabağında. Postament da var idi. Bilirsiniz, tarixdə bəzən tez-tez şey, anlar unudulur, yaxud da silinir. Mən həmişə danışıblar ki, orada postamentin qabağında, 10-26-ların qabağında. Deməli, bu postamentlə uşaq idi, məni qaldırıblar orada. O postamentdən mən mahnı oxumuşam. Necə fikirləşirsiniz, nə oxumuşam? Mən sizə deyim də, Ruski s kitaycım, bratiyyə nəvək. Mən bu mahnını mən oxumuşam, Ruski s kitaycım, bratiyyə nəvək. İndi bu bratiyyə nəvək baş tutdu, tutmadı da. Ki, mən o günləri bir jurnalistə danışıram ki, Ruski nəvək, bratiyyə nəvək, deyir ki, nə məsələdir? Deyirəm, nə məsələdir? Mao Zedong gəlmişdi Moskvaya, bununla bağlı mı bəstələdilər bu mahnını. Bəzi yazıqlar da biz çıxmışıq, tribunaya danışmaya oxumuşuq oldu da. İndi deyir ki, həqiqətən, amma Mirkulovun abiləsi çox dəyərli idi, misal üçün. Amma indi bilməyəm kim, nədənsə, onu söktü. İndi əgər o dəyərli abidəni söküblərsə, indiki mənə elə gəlir ki, Pampezni deyirlər ona, abidəni düzdür, çox bahalı indi abidədir. Onu sökməyin o qədər də böyük əhəmiyyəti yoxdur, mən sizə deyim. Amma... Əlbəttə ki, mən yer altı qaraj düzəltmək istəyirlər, mən belə işitmişəm. Mənə gəlir ki, o şəhər mərkəzidir, o tıxac olan yerdir. Mənə elə gəlir ki, onun yerində elə bağ olsa, elə bağ qalsın. Çünki mən o günlər getmişəm, görmüşəm nə qədər uşaq o bağda əylənir. Bəlkə elə onun orada qalması daha dəyərli, daha mənalı olar. Və həqiqətən bizim axı belə bağlarımız çox azdır şəhərdə. Amma yer altı qarar.
Bağın altında da ola bilər. Hər halda. Elər var, mənim minnətdaram sizə. Təşəkkürlər burcu stüdyomuza. Bəli, bir başa efirdə sizinlə müsahibəniz bitdi. Tarixçi professor və Vətənin Cəmiyyəti Uğrunda Birliyin sədri İldar İsmayılov stüdyomuzda idi. Dalğanı dəyişməyin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma...
Hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yoxdur. Bura yaşamazsın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşte bizim hükümetimiz bizde dünya standartı nedir onunla geldiler. Avrupa'da ne tarz var azalt, Türk demokrasi bizde de o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bir bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırlıq arasında işdən sonra proqramı davam edir və işdən sonranın sonuncu hissəsində bizim müsahibimiz Mətbuat və İctimaiyyət Əlaqədar Birliyinin sədri İskəndər Sərdarlıdır. İskəndər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun. Fürsətdən istifadə edib sizdən bir yerdə Azərbaycanın bütün media işçilərini Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Və bugün xoş təsadüfdür ki, düz 10 il bundan əvvəl Azadlıq Radiostansiyasında ilk geniş müsahibəmi vermişəm və o vaxtda mətbuatın problemlərindən bağlı biz fikirlərimizi bölüşdük.
Elə yaxşı ki, bu məsələlərini qeyd etdiniz. İskəndər bəy, minnətdarım təbriğinizə görə sabah Azərbaycanda 22 yul tarixində qeyd olunur Mətbuat günü. İskəndər bəy, bu 10 il məsələsini qeyd etdiniz. Dərhal elə bu suala çevrilir. 10 il ərzində dəyişiklər əsasən müsbət işarəsinə tərəf kimi qiymətləndirilir, yoxsa mənfi işarəsi tərəfə?
Əsasən müsbət, amma düşünməyə vadar edən məqamlar var ki, 10 il ərzində əgər sualımızı belə qursaq ki, nədən yarandı belə bir ictimai birlik, bizim bir heyət olaraq, bir komanda olaraq, yəni mənə ətrafımda çalışan insanlar zaman-zaman əvvəlcə deməli həm mətbuatda işləmişik, sonra isə informasiya verən olmuşuq, sonra isə informasiya alan olmuşuq. Yəni hər iki düşərgədə işləmişik. Mətbuat xidmətində çalışmışıq və ölkənin nüfuzlu media holdinglərinin birinin rəhbərliyində çalışmışam və həmin ərəfədə bizə kifayət qədər imkan oldu ki, biz qiymətləndirə bilək müxtəlif tendensiyaları. Yəni ilk əvvəllər həmin, yəni 10 il əvvələ qayıdıram. Ciddi jurnalistika, yəni jurnalistikada müvəffəqiyyət qazanan insanlar, peşəkar insanlar mən bu məsuliyyəti öz üzərimə götürüb deyirəm ki, daha çox idi. Yəni ki, o vaxt yəni elementar bir məsələ, biz bir mətbuat konferansı keçirirdik, həmin mətbuat konferansında müəyyən məlumatları verirdik təbii ki və sonradan monitoring aparırdıq ki, bizim verdiyimiz məlumatlar nə cür dərc olunub, bu məsələlərə yanaşma tərzi necədir. Deyək ki, bir 5 aydan sonra yenidən tədbir keçirirdik və biz hər dəfə təbii ki, bizim də yəni keçirdiyimiz tədbirlərin keyfiyyət dəyişikliyi baş verirdi. Daha çox yəni materialları vermək imkanımız olurdu. Hətta yəni elektron vasitələrlə, müxtəlif vasitələrlə press release-lərin keyfiyyəti, əyani vəsaitlər göstərmək. Biz təəssüflər olsun ki, hiss eləyirdik ki, sanki nəsil dəyişikliyi baş verir. Yəni ki, əvvəl ki yanaşmadan sonrakı yanaşma biraz naşı olurdu. Yəni jurnalistikada çalışan insanlar elə bil ki, sanki bunların peşəkarlığı, yaxşı işləmək qabiliyyəti çoxaldıqca onlar başqa sahələrə, yəni mətbuatla bağlı işlərə cəlb olunurdular və yaxud da özləri yerlərə axtıq. Yəni, bu da maddi vəziyyətlə bağlı idi. Təəssüflər olsun ki, bu ərəfədə çoxlu sayda insanlar başqa ixtisasları, yəni ki, olmağa baxmayaraq, maddi vəziyyətlə, maddi durumla bağlı olaraq daha asan mediada özlərinin yer tapa bilirdilər. Yəni, bu da özünü göstərirdi. Amma belə baxanda zaman keçdikcə, əgər informasiyanın əldə olunması və yaxud da informasiyanın çatdırılması, yəni həm informasiya vermək mədəniyyətinin, həm də informasiya almaq mədəniyyətinin formalaşması yolunda müəyyən adımlar atılması zəruriyyətə çevrildi. Və mən deyim ki, bu sahədə, yəni istər ölkə prezidenti, istər parlament öz yəni çiyinlərinə düşən yükü birinci addım olaraq atdılar. Bunu, yəni, konkret faktlardan demək olar. prezidentin sərəncamları birinci növbədə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının 50-ci və 57-ci maddəsi, burada deməli məlumat azadlığı, müraciət etmək hüququ, daha sonra Azərbaycan Respublikasının həm də tərəfdar çıxdığı beynəlxalq normalar var ki, o konvensiyalara biz tərəfdar çıxırıqsa, deməli onlardan irəli gələn məqamlardan da biz hüquqlarımızı, yəni informasiya hüquqlarımızı reallaşdırmaq üçün istifadə edə bilərik. Bunların hamısını sadalamaq istəmirəm, yəni beynəlxalq konvensiyalar çoxdur.
Bu məsələ aydın istəyirəm, özür istəyirəm, amma bu məqamların elan edilməsi ki, informasiya almaq azadlığı, hər hansı bir məlumatı əldə etmək, hətta qanuna da çevrildi bu informasiya əldə etmək haqqında qanuna çevrildi. Amma jurnalistlər müntəzəm olaraq bu illər ərzində hər hansı bir qurumların, yəni ümumi ad götürək də, qurumların mətbuat xidmətindən hər hansı bir məlumat almaqda bəzi istisnalar olmaqla böyük əzab, əziyyət çəkirdilər və bugünə qədər də çəkirlər. Və bu məlumat alınmayandan sonra öz-özlərinə, ya da öz-özlərinə, ya da öz həmkarına dayanıb ridarik sual verirlər. Mən dəfələrlə, mən min dəfə bu sualları asamışam. Niyə? Niyə demirlər? Niyə susurlar? Niyə telefonu söndürürlər? Niyə gizlənirlər? Bu niyənin cavabı tapılmır?
Bilirsiniz, bizdə yaxşı atalar məsələ var ki, ən böyük biclik düzlükdür və yaxud da örtülü bazar dostluğu pazar. Bəli. Yəni, istənilən halda birinci növbədə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu informasiyanı alan da, verən də düşünməlidir ki, ilk əvvəl bu məsələlər nə qədər yəni qapalı saxlansa, yəni biz qapalı ictimaiyyətdə yaşamırıq, onsuz da hansısa yollarla hansısa məlumatlar sızır, amma o məlumatların sızılması prosesi zamanı bundan korporativ maraqlar üçün istifadə olunur. Yəni bütün eləməz bizim təşkilatın yaranma səbəblərindən biri də odur ki, yəni ayrı-ayrı vaxtlarda ayrı-ayrı monitorinqlər keçirilib, bu sahədə layihələr işlənilib, amma mütəmadi olaraq siz deyən kimi, yəni istər informasiya verən tərəfin, istər informasiya alan tərəfin, bu bütün proseslərin mütəmadi monitoringi keçəndə təsəvvür eləyin ki, indi o vaxtları biz müəyyənləşdirəcəyik, ayda bir dəfə mi, yoxsa hər kvartalda, yəni elan ediləcək bütün, yəni əvvəllər dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə bağlı, yəni bu informasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı monitorinqlər edilmişsə, indi bütün sahələrə aid ediləcək, yəni bizim imkanımız daxilində bu monitorinqlər və nəticələr mütəmadi olaraq hər zaman elan olunacaq. Yəni hansı təşkilata, hansı mətbu orqanları nə ilə bağlı müraciətlər ediblər, onların deməli qeydiyyatı aparılacaq və nə cür cavablar verilib, ümumiyyətlə verilib və yaxud da verilmir və yaxud da necə yanaşılıb. Bütün bu nəticələr elan olunandan sonra təbii ki göstəricilər özü bizə nəyisə açıb deyəcək və bu deyəndən sonra təsəvvür edin, özünü kifayət qədər nüfuzlu hesab eləyən bir təşkilatdır, bu informasiyanı vermir və bizim qeydiyyatdan keçdi ki, bu belə bir məsələyə bu cür məsuliyyətlə yanaşıb və o yanaşma tərzinə görə də elan ediləcək ki, bu bizim ictimai birlik, həmin seçiləcək müəyyən qrup təşkilatlar, o təşkilatların mətbuat xidmətləri üçün trening keçirir məsələn. Yəni özünə hörmət eləyən təşkilat bunu etməməlidir ki, yəni deməli onlar Azərbaycan dövlətinin bu qanunlarından xəbərdar deyillər və yaxud da buna başqa cür yanaşırlar və bu yanaşma tərzini, yəni mən kobud şəkildə çıxmasın deyə, yanaşma tərzini nə təsir etmək üçün bu treninqlər keçiriləcək məsələlərlə. Yəni ki, bəlkə də elə bir təşkilat var ki, bəlkə də bundan imtina eləyəcək, bu da geniş ictimaiyyətə çatdırılacaq ki, məsələn, filan təşkilat, filan təbəqələrlə, yəni ki, hansı ki borçludur, o qanunla borçludur ki, o informasiyaları verməyə, bundan boyun qaçırır və biz onu elə bil ki, öyrətmək demək yenə deyirəm, kobud çıxır, o
ictimai qınaq.
İsmə və bu vaxtaşırı olacaq.
Nəticə verəcəkmi bu? Çünki artıq onsuz da bir neçə ildir ki, səhvimizə 2 ildir. Hər halda mən çalışıram bu sahədə və nəyə müşahidə edirəm? Ən açıq yəni informasiya vermək üçün strukturlar sadəcə belə deyirəm də, mən heç kim birinci, ikinci yerə qoymuram, amma hər halda Dövlət Yol Polisidir, Xarici İşlər Nazirliyidir. Belə,
təbii.
Ən topikdə təbii. Olan, yəni yuxarıda zirvədə olan məsələlər. Digərləri ilə isə çətinliklər bugünə qədər davam etməkdədir informasiya almaqda. Bunlar axı bəyan edilir. İndi siz də deyirsiniz ki, müəyyən monitorla keçiriləcək, bu da bəyan ediləcək. Nəticə.
Sadece olarak biz yine diyelim yanaşma tərzinin bu şekilde düşmesi yani sebeplerini araştıracak veya da bu elan olunanda ki cevap vermeyen teşkilatlar için trening geçirmeye başlayırıq. Yani bu meyle gelir ki ilk defa olacak böyle hal var ve bu teşkilatların özlerinin öz PR texnologları var, image makerleri var. Yani onlar da düşünmeli olacaklar ki hiçbir teşkilatın image makeri istemez ki yani onlar böyle bir sınava çeksinler ki gelin size öğredek informasiya vermek
dövlət
lazım.
Dövlət qurumlarının image makerleri var sizce İskender
Bey? Yani her halde o sahelere cevaplı adamlar var. Yani biz image maker bugün yani gün işledirik bu sözü ama aslında tabii ki istiqamətlendirən ve bu meselelere cevaplı olan şəxslər var istiyor dövlət. Biz tek istemirik ki tek dövlət orqanlarının gelir söhbət. İctimai təşkilatların özünün ictimaiyyətə ne derecede açıq olması, oradaki prosesler və yaxud da ki başqa təşkilatlar yəni qeyri hökumət, kommersiya təşkilatları, yəni burada spektr genişdir. Tək yəni deyirəm, yəni bizim araşdırmalardan aydın olur ki müəyyən qədər dövlət təşkilatlarında aktivlik var. O biri yəni qeyri hökumət və yaxud da başqa təşkilatlarda. Yəni çünki həmişə istiqamət o tərəfə yönəlir, oradan daha çox informasiya almaq istəyi olur. Amma bütün bunlara baxmayaraq informasiya almaq mədəniyyətini də formalaşdırmağa ehtiyac var.
Orada nə problem var?
Burada problem yəni ki qanunla tənzimlənən məsələlər var ki təəssüflər olsun ki bizim yəni jurnalistikada çalışan insanların əksəriyyəti bundan əksəriyyəti yox yəni hansı ki tapşırıq verilir ki get informasiya al o təmin kəslər o qədər də o sahədə bilgiləri yoxdur. Biz bu bilgiləri verməkdən də məşğul olacağıq. Mənə gəlir ki, bütün dünyada tətbiq olan konkret PR texnologiyalar var və zaman-zaman hər yerdə, yəni böyük siyasətdə də tətbiq olunur, yəni xırda təşkilatların gündəlik fəaliyyəti içində də tətbiq olunur. Bu bir şey də var ki, öz Azərbaycan reallığına baxmalıq. Yəni hər yerin, hər ölkənin öz xüsusiyyətləri var ki, onları nəzərə alıb, yəni informasiya almaq üçün mühit yaratmaq lazımdır. Yəni ki, həmin o jurnalistin özü əslində fikirləşib tapmalıdır ki, kimlə necə danışmaq lazımdır, kimlə necə münasibət qurmaq lazımdır ki, istədiyi informasiyanı xoş məramla ala bilsin. Yəni, biri var deyək ki, biz 4-cü hakimiyyətin üzvləriyik, biz bu informasiyanı əldə etməliyik, etməsə. Bir də var ki, yəni gəndirəm, reallığa baxıb biraz yumşaq, biraz nə deyim, o qarşı tərəfi inandırmağa çalışmaq lazımdır ki, bu informasiyaların vaxtında, öz məqamında, öz auditoriyasına çatdırılması əslində o informasiya verməli olan tərəfin xeyrinədir. Yəni bu sahədə məyəli gəlir ki, bir balaca işləmək lazım. Yəni hər halda cəhdlər göstərəcəyik. Yəni heç bir bugünkü gün Azərbaycanda bir çox media qurumları var, media təşkilatları var. Hamısının da məqsədi Azərbaycan mətbuatının inkişafına xidmət göstərməkdir. Biz hər halda cəhdlər göstərmək istəyirik, eksperimentlər aparmaq istəyirik və inanırıq ki, müəyyən qədər dönüş yaratmaq mümkün olacaq. Yəni, ictimai qınaq məsələsi deyəndə bu artıq bir 5 il bundan əvvəl başqa cür səslənirdisə, getdikcə tendensiya göstərir ki, bunun təsirsiz ötüşməyəcək bu qınaqlar.
Əgər problemlər üzə çıxacaqsa, sizin rəhbərinə getdiyiniz birlik, yəni söhbət gündəlik işlərdən gedir. Gündəlik informasiya əldə etmək proseslərindən gedir. Jurnalistlər mi müraciət edib sizin birliyinizdə öz problemləri həll edə bilər? Yoxsa qurumların mətbuat xidmətləri, onları dırnaq arası deyim də bezdirən jurnalistlərdən bir növ qaçmaq üçün bu problemi həll etməyə müraciət edəcəklər. Yoxsa bu istiqamətlər necə görürsünüz?
Həm mətbuat xidməti, biz başqa media qurumlardan fərqli olaraq həm də adi vətəndaş da bizə müraciət edə bilər ki, yəni çünki bu sadaladığım qanunların hamısında göstərilir ki, adi vətəndaş da istədiyi məlumatı istədiyi təşkilatdan almaq hüququna malikdir və orada prosedurlar göstərilib. Hətta yenə deyirəm, yəni bugünkü günü o biz deyəndə ki, informasiya almaq mədəniyyəti o qədər formalaşmayıb. Nəyə görə? Yəni ki, bir növ bu həm də biganəliyin, yəni aktiv cəmiyyət sadır olaraq küçələrə çıxıb nəyəsə etiraz eləmək demək deyil. Yəni ki, əgər Azərbaycan adis vətəndaşı o hansısa şirkətdə, hansısa proseslərin və yaxud da hansı siyasi qurumda, hansı proseslərin baş verməsindən bağlı deyək ki, mətbuatda gedən məlumatlar onu qane etmir, daha yaxından, daha dəqiq, daha rəsmi şəkildə cavab almaq istəyirsə, onun bu hüquqları var. Ona görə biz bunu yalnız yəni mətbuat xidmətləri və yaxud da mətbuat orqanlarını yox, adi vətəndaşlara yönəlik də fəaliyyətimiz olacaq ki, yəni onlar da bizə müraciət edə bilər. Yəni bugünkü Azərbaycanın imkanlarından, yəni mətbuat imkanlarından istifadə edib bunu biz insanlara çatdıracaq ayrı-ayrı tədbirlərimizlə ki, bu hüquqları onların var və bu hüquqların əldə edilməsi üçün biz əlimizdən gələni qorunması üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Rafiq adı dinləyicimiz sizə sual göndərib ki, yaratdığınız qurum mətbuat şurasının hansı funksiyalarını öz üzərinə götürə bilər?
Mətbuat şurası çox ciddi və geniş anlamda fəaliyyət göstərir. Yəni ki, bu nə alternativ təşkilatdır, nə yəni tamamilə əslində bizim nəzərdə tuturuq ki, Mətbuat Şurasından birgə fəaliyyətimiz də olsun, onlardan əlaqəli müəyyən layihələri də həyata keçirək. Bu əslində bəlkə də Mətbuat Şurasının fəaliyyətinə kömək ola biləcək bir fəaliyyətdir. Çünki orada sırf deməli ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə xidmətlərin mütəmadi monitorinqini aparan və yaxud da yəni ki, belə bir bölmə mənbələrinin hələlik yoxdur. Harada ki, bu fəaliyyət, biz əlaqəli fəaliyyət təşkil etsək, bu ümumi işin xeyrin olar.
İskəndər minnətdarım, uğurlar sizə. Sizin layihələrinizdə və gələcək işinizdə. İskəndər Sərdarlı idi studiyamızın qonağı, Mətbuat və İctimaiyyət Əlaqələr Birliyinin sədri. Mən artıq sizə sizinlə xudahafizləşirəm dinləyicilərlə. Sabah axşam saat 5-də işdən sonra növbəti buraxılışı efirdə olacaq. Salamat qalın.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtarçı nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Görəsən, 1875-ci ilin 22 iyulunda Bakıda hava necə imiş? Bəs insanlar, qəzet oxumaq istəyən bir kimsələ varmışmı? Yox, çapçı yoldaşı yox, kitabxana yox, hürufat yox, əmələ yox. Bir-iki yüzdən artıq oxuyan da olmayacaq. Dövlət tərəfindən izin almaq da bir böyük bəladır söyləyən Həsən bəy Zərdabi bu işi necə bacardı? Çağdaş Azərbaycan mətbuatı Həsən bəyin bu fədakarlığına layiqdirmi? Azərbaycan mediası 133-cü yaşını necə qarşılayır? Nəyə sevinmək, nəyə kədərlənmək olar? Medianın hansı problemləri daha aktualdır? Cəmiyyət Azərbaycan mediasına nə dərəcədə inanır? İyulun 22-sində Milli Mətbuat günündə Can Bakının qonaqları tanınmış jurnalistlər İlhamiyyə Rızayeva, Mahal İsmailoğlu və 525-ci qəzetin baş redaktoru Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvü Rəşad Məcid olacaq. Siz də bizə qoşulun. Azərbaycan mediasının 133-cü ad günündə jurnalistlərə nə arzulardınız? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj növbəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var azaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.